Cada vez hai máis xente que se está a volcar con temas como a reciclaxe. Ademais, hai unha morea de cousas que podemos facer dende a casa para axudar ao medio ambiente. Actos tan simples como o merca granel supoñen unha reducción notoria na contaminación. Diso falamos hoxe con Margarita Rodríguez, de 4Eco Narón. Moi bo día.
Hola, bo día.
Cal é a principal diferencia entre comprar a granel ou mercar envasado?
Pois a principal diferencia é o envase, claro. Mira, no noso caso, co reutilización, eliminamos pues, unha grande cantidad de lixo. Mira, estaba vendo ahora, abrimos en maio, elevamos entre 968 envases, entre os recuperados que trouxe a xente para reencher, e os envases que nos foron donando. Pois todo eso xa non vai ao lixo. Por outro lado, tamén elimínase a produción de moitísimos máis envases, as grandes petroleiras, as grandes empresas que contaminan un montón para producir máis envases. E logo, pois, tamén temos, nos vendemos a granel, non te cobramos o peso do envase, solamente pagas o produto que levas. Entón, aí tamén é outro aforro. E logo tamén a outra opción é que mercas ornamento que precisas. Ademais, pois tamén apoias o comercio local porque son os máis que venden a granel.
E que tipo de produtos podemos mercar neste estilo de compra?
Pois podes atopar de todo. Estos últimos anos, ademais, hai un auxe de comercios a granel. E podes atopar absolutamente de todo, porque sempre pensamos na froita, nas hortalizas, pero podes mercar bueno, cereais, legumes, fariñas, arroces, absolutamente de todo.
Necesitamos levar algo da casa ou podemos atopar os envases na tenda?
Pois, mira, a maioría dos sitios tamén teñen as súas bolsiñas normalmente de papel. Pero o seu é que se xa temos bolsas nós na casa, pois as reutilicemos, porque é un gasto menos para nós, para eles e para o planeta.
Nas grandes superficies, sobre todo, atópanse bolsas de plástico dun só uso. Que alternativas podemos atopar a estas bolsas?
Agora empezan a poñerse un poquinho as pilas e dar aí pequenos pasiños. A maioría van ofrecendo tamén bolsas compostables, bolsas de papel e bolsiñas destas de rede para que merques ali e leves a túa compra. Pero a mellor solución, desde logo, é ter bolsas xa de casa, levarlas sempre e non esquecelas nunca.
Hai, se alguén, por exemplo, non quere usar as bolsas que ten na casa, hai bolsas de tela ou bolsas de papel á venda nos comercios.
Sí, que sí. Nos comercios que venden a granel sempre teñen, de feito, as bolsas de papel tampouco xas cobran, sempre teñen eles bolsas.
Estas valen para todo tipo de alimentos, non?
Sí, bueno, vamos a pensar en alimentos tipo, vamos, que non se sean húmidos, tipo os cereais, as legumes, os arroces, fariñas. Pero tamén temos que considerar a opción, por exemplo, cando ti vas a unha carnicería ou a pescadería, pois ese tipo de bolsas non te van a servir, temos que recordarnos de levarnos a fiambreira da casa. Ti vas coa túa fiambreira, chegas ali, lle pides, cho botan ali e non te traes ninguna bolsa nova para casa.
Claro, con esta opción o impacto ecolóxico é moi o impacto ecolóxico é moito menor, non?
Claro, moitísimo menos. Se, aínda que quede moitísimo por facer e haxa moitísimos alimentos que casi é imposible non comprarlos en plástico, se todos nos concienciamos de utilizar as nosas bolsas, incluso podes facer as bolsas a xente que é un pouco mañosa, pode facelas en casa con teas que
Claro.
temos. Se todos nos concienciamos de levalas, de non mercar bolsas novas, as que tes, as reutilizas, levar as nosas fiambreiras, levar unha bolsiña nun peto destas que son pequerrechiñas, que non ocupan nada, e se te atopas que tes que facer unha compra que non contabas, pois xa tes aí sempre, pois claro, reduciríamos, bueno, moitísimo, moitísimo.
Esta, entre outras, as cousas que podemos facer para axudar o planeta dende a casa, acción mínimas nas casas, que está claro que a Terra agradece. Moitas grazas, Margarita Rodríguez, por enseñarnos unha semana máis unha cousa nova.
Grazas a vos.
Un saúdo.
Chao, grazas.